efirda Ozodlik radiosi. Yigirma ikkinchi aprel juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Zo'rak homiylar Ohangaron tuman prokuraturasi binosini qurish uchun pul berishga majburlangan tadbirkorlar prezidentga va ozodlikka shikoyat qildi. Da'vat: BMT ekspertlari Qirg'iziston rasmiylarini umrbod ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisini zudlik bilan qamoqdan chiqarishga chaqirdi. Qovun tarvuz: prezidentning mevali qarorlari ijrosini ta'minlash uchun ishlar jadal sur'atlarni kasb etdi. Damas qadam: Izboskan tumanida har yakshanba 300 kishi 70 ta Damasda qishloq oralayapti. Qurayotgan buloq: o'zbeklarning Rossiyadan vatanga jo'natayotgan pullari 15 yilda 50%ga qisqarib ketdi. Ozod nazar: O'zbekiston hokimiyati Rossiyaning qahridan qo'rqadi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyaning Mersin shahrida 3 yashar qizini kaltaklagan o'zbekistonlik 36 yashar Gulchehra Isoqulova hibsga olindi. Mersin mahkamasi kelgusi oyda Gulchehra Isoqulovaning o'z qizini kaltaklagani bo'yicha ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshlaydi. Turk matbuotiga ko'ra, Gulchehra Isoqulovaning o'z qizini kaltaklagani voqeasi o'tgan yilning dekabr oyida sodir bo'lgan. Voqea Isoqulovaning jiyani tomonidan mobil telefoniga tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylangan. Rafiqasining shafqatsizligi aks etgan videoni ko'rgan 30 yashar Hasan Tayfun xotini bilan ajrashish uchun mahkamaga ariza topshirgan. Mersin sudi Hasan Tayfun da'vosini qondirib, uning sobiq xotinini onalik huquqidan mahrum qilgan va qizchani Hasan Tayfun tarbiyasiga bergan. Mersin prokurori Gulchehra Isoqulovani tahdid, qiynoq va qasddan jismoniy shikast yetkazish moddasi bo'yicha ayblab, unga 5 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan. Isoqulovaning o'z qizini kaltaklayotgani aks etgan video tasvirni Ozodlik saytida, shuningdek Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Soliq xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan reydlar natijasida joriy yilning 3 oyi davomida O'zbekiston bozorlaridagi jami 814 milliard so'mlik tovar musodara qilindi. Jumladan 272.1 million so'mlik qishloq xo'jalik mahsulotlari noqonuniy savdoga qo'yilganlik va ajib